Ви на хвалях Ночної Свободи у празькій студії Віталь Циганко. Після випуску новин подорожжя Свободи у вьоску Пярежир Пуховицького району. У 23.15 білоруська Атлантида. У циклі «Життя і смерть мітів» на тему «Літва» автор В'ячеслав Ракіцький гутерить з етнокультурологом Олексієм Дєрмантом. У 23.33 білоруська заміжа. Розмова про працівну міграцію білорусів і практичному досвіді білоруських керівців у країнах Євразв'язу. І у 23.45 запис відказу гостей вчорашньої онлайн-конференції молодофронтовців, які тримають голодовку у підтримку арештованих волковиських предпримальників. Ну а зараз міжнародні новини. Генеральний секретар ААН Бан Кі Мун і держсекретар США Гіларі Клінтон виказали занепокоєність у сувязі з новими обвинуваченнями супраць лідера опозиції у М'янмі Аун Сан Су Джі. Їй погрожає обвинувачення у порушенні правил хатнього арешту. Сьогодні 63-годовий лауреат Нобелівської премії міру була доставлена у тюрму зі свого дому, де вона утримувалась під хатнім арештом на протягу 19 останніх років. Гіларі Клінтон назвала нові обвинувачення супраць Су Джі безпідставними. Сьогодні папа Римський Бенедикт XVI, протягуючи візит у Святую Землю, відслужив імшу у Назареті на західнім березі ріки Йордан. Десятки тисяч вірників зібралися за городом, де, як міркується, своє юнацтво провів Ісус Христос. Сьогодні ж папа провів перемову з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху. Нетаньяху закликав папу використати свій моральний авторитет і осудити антиізраїльські заяви президента Ірану Махмуда Ахмадинеджаду. Організація безпеки і співпрацівництва в Європі сьогодні заявила, що припиняє перемови на кунт присутності в Грузії надзиральнику ОБСЕ. Старшина постійної ради ОБСЕ Мара Маринакі повідомила, що після 5 місяців інтенсивних перемовів зараз треба проаналізувати досягнуте. Місія ОБСЕ в Грузії відкрилася у 92-му році, але в минулому снежні Росія заблокувала продовження мандату ОБСЕ, який скінчився при кінці 2008-го. Представник російського міністерства заміжних справ Андрій Нестеренко сьогодні назвав енергетичний план Євразв'язу «Паудньовий коридор» контрпродуктивним і сумнівним з комерційного глядіща. Євразв'яз обнародував план доставки нових енергетичних ресурсів з Каспійського регіону і Близького Сходу на саміті у Празі 8 травня. Некілька сотні грузинських опозиційних активістів пікетували будинок громадського телебачення у Тбілісі, потребуючи повного освітлення щоденних антиурадових протестів. Демонстранти обвинувачують телебачення у тим, що не показує тільки негативні репортажі о протестах, які тягнуться місяць і у часі яких опозиція потребує відставки президента Михайла Саакашвілі. Саакашвілі заявляє, що він залишиться на посаді до кінця терміну, до 2013 року. Ви слухали випуск новин. Наступний у нашому ефірі. Слухайте праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашій програмі «Білоруська Атлантида. Життю і смерть мітов». Тема передачі – Літва. А зараз подорожжя з Дмитра Бартосіка у вьоску Пярежир Пуховицького району.
Вёска Пярэжыр, што ў Пухавіцкім раёне, дзякуючы чыгунцы, выглядае як тыповы менскі прыгарад. Дачы і камяніцы тых, хто працуе ў сталіцы. А такіх у вёсцы большасць. Мяне сюды прывяла цікаўнасць да школьнага музею. Мой прыяцель, музыка Ігар Доўгі, распавядаў, што былая дырэктарка Пярэжырскай школы Алена Іванович сабрала ўнікальную этнаграфічную калекцыю. Скажу шчыра, калекцыя ўразіла не асабліва, бо і старые калавроты і безліч іржавых прасаў я бачыў не аднойчы. Уразілі хіба што нямецкія зімовыя боты для вартавых на таўстеннай падэшве, што цудоўна захаваліся ад часоў акупацыі. А вось асоба старой настаўніцы захапіла, і вы зразумееце чаму. Калі б не дурная воля аднаго міністэрскага начальнічка, пад Менскам мог бы быць цудоўны гразевы курорт, бо пасярэдзіне Пярэжыру калісьці пляскалася вялікае возера з крынічнай гаючай вадой, а цяпер зарослая балаціна. Слова нашай гераіні Алене Іванович.
У гэтым возеры была лячэвная вада. Білі крынічкі. Іх было некалькі. І пасля вайны, само на маёй памяці было, приехали з Мінску спеціалісти, які проверили, взяли на аналіз цю воду. І прийшли до виводу, що вона вельми корисна. Навіть тут і грязь можно было бы лечить. Пошли слухи, что будут у нас будовать лечебницу. Ну, уже люди радовались, что уже, значит, ось, как это у нас будет добро, и прибыток будет, и праца будет, и место будет для прац. И когда начали осушать, еще порывши знищили, и Криничек этих не стало.
Думаю, что у памяти нашчадков повинны заставаться усе имены, як героев, так и антигероев. Прозвище того начальничка Мацепура.
И, конечно, Мацепуру этого узнагородили, вот, ему присудили сталинскую премию. Але добрым словом, никто же хороя его николи не вспомнил. Мацепура прозвище, такой директор института механизации, электрификации сельской господарки. Тому, что после этого стала пропадать вода у колодежах. Теперь ни паши нема, там нельга ничего робить, бо там вельми сухая, земля такая, видите, песчаная. Ничего она урожай неко не может дать. И там отдали участку под дачи, это дачники горуют. Яны весь час приходят и жалуются, скардятся, что им ничего не растет.
От одного идиота могут потерпеть сколько людей? Да, конечно, на поколение наперед.
Наперед. Да, тут три вёски у нас, да. Зазерье, Зазерка, Пережер.
Ігар доўгі працяглы час працаваў у мясцовай музычнай школе, але ўжо колькі гадоў на вольных хлябах. Гэта высокі, вусаты мужчына з сівізной. І галоўную беларускую бяду ён бачыць зусім не ў нацыянальным бяспамяцтве.
Шкада мне гэтае пакаленне, бо яны не бачылі таго, што бачылі мы, і ў іх трошкі няма таго, што ёсць у нас. Яны ўсё хацяць быстро, каб усё было. Раней было, што ты мог, ну, неяк так это па такіх ступенях ісці. До горы, так? А яны зараз хотяць адразу ўсё ў адзін дзень, каб было і жыллё, і быллё, і грошы там, і сем'і будуць вельмі цяжкімі. Вельмі цяжка ажаніцца і дзеўкі, і хлопцу. То есть інстытут сем'і загібаецца. А сем'я – это основа дзяржавы. Што будзе, не ведаю, каб апакаліпсіса не было.
Одна справа – быць сябрам БНФ у сталіцы ці ў вялікім горадзе, яшчэ лепш працуючы на недзяржаўным прадпрыемстве. І зусім іншая на вёсцы, дзе ты пераўтвараешся ў белую варону.
Люди не ведают, что это такое в огуле, бо тут нема ніякай інформації, магчымасць даць. Яны глядзяць на ДБНФ, це як на паркажонах, господи. Прыйдзем до влады калісьці, можа. Ну, люди паглядзяць і скажуць, што, а чаго мы раней так не рабілі? Моя ідэя такая, што трэба фронту выхаваць такого человека, якого никто не ведает, откуль он и что он, с фронта он или не с фронта. Провести его у президента, так, и потом посадить, каб ён посадил всех остатних. Але ж треба, каб был человек сумленный.
Это, короче, запустить?
Касачка запустить у другой стадо, у вертикаль эту, так. И заходить из этого.
Вы на хвалях Радио Свобода. Змітер Бартосік рассказывая про свое подорожжу у вёску Пярэжыр Пуховіцкага району.
Пакуль у вёсцы ёсць каму заспяваць старажытную беларускую абрадавую песню, значыць вёска яшчэ жыве. Гэта чыста мая думка, народжаная пасля доўгіх блуканняў па краіне. І трэба адзначыць, пакуль яшчэ песні пра бабуль не забытыя да канца. У Пярэжары мне заспявала вясельную невясёлую песню старая сялянка тётка Ніна.
Да разгарэлася каліна ў зялёным лузе стоячы. Да тушыў ветрычак, не ўтушыў, да па полю іскаркі разнасіў. Да расплакалася девачка от своей мамочки идучи. Да я ж тебе, дачушка, не униму, да уніма тебе чужина. Да уніма тебе чужина, молодого хлопчика родина.
Але не сказать, что она весельная, але не сказать, что она веселая.
Ну, она такая вот, ну.
Девчину...
Потому что свадебные песни як пяють, да крыш невеста плача.
Гэтые песни, яны дапамагалі жыць?
Ну, конечно. Ну, раньше, знаете, не так было. Яно ж ўсё неяк было, як-то ці свадьбы, ці што некі. А теперь, каш, Як робиться, так и живется. Раньше оно как-то придерживались, и как-то интерес был. Потер полетим.
Наконт того, як же теперь живется, мне расповела іншая старая, баба Зося. Ничего не буду комментовать, только прошу отзначить прыгажость ее мовы и амаль литературное описание того, что ей пришлось пережить.
Вот я гляжу, концерт хороший, чую, нечто все трашить. Я выключила телевизор и лягла. Ну, и мусить вздрамнулась, конечно. Это было уже часов 12. Тогда чую такой голос. Не орать, а то горло перережу. Я думала, это мне приснилось что-то. И он и снова закричал. Я так поднялась, я так вот с подушки гляжу. Ненька черная статуя передо мною стоит. Я кажу, что вы, что вам надо? И он еще так нечем стукнул мне некой колодочкой. Сейчас горло перережу. Ну вот и все проблемы. Связал руки, ноги, в очи заклею. Тогда пытается здесь свет включать. Каже, мне надо гроши, сало и водка, вот что надо. Ну, я уже поняла, что бандит. Все забрали, ограбили, всю мелочь побрали, не представляете. Даже кава, какао и икону сняли еще.
А икону-то им на что?
А икону, и они думали, знаете, якая, что вот давнишняя. Ну, а поглядели, и так и кинули я его. Вот все. И они достали вот в ушибу, в лес через окно. И давай же орудовать. Думаете, дойду, чую, двери отчиняются. Як не дал Бог, некую спритность вязаный. Я и снова так лягла нитьма, а он пришел так. Ну что, не развязалась? И я промолчала и пошел. Як пошел, я уже бачу, совсем видно робится.
На жаль, подобные истории у Беларуси давно не редкость и не выключение. Обрабование старых немоглых людей становится часткой быту. Мы, беларусы, мирные люди, так теперь живем. И анализ этой ситуации, який дала пярэжырская наставница, мне вельми сподобался, хоть и не обнадеял.
Дружнейшие были, шли на допомогу один одному. Спочували, коли треба. Апошнім маглі падзяліцца. Не зайздросная сама галоўна. З цягам часу ўсё гэта рэзка змянілася. Я прыйшла да высновы, што гэта ад нашай беднасці. Народ спадзяваўся, што ён будзе вельмі жыць, будзе ў дастатку, што дзеці будуць лепш мець будучыню, што яны не толькі бацькі будуць дапамагаць дзецям, але і спадзяваліся, і апорай будуць дзеці іх у матэрыяльным плане, не толькі ў маральным. Аднак гэтага не адбылося. Зараз мы повинны допомагать детям. И это чай приводит до того, что яны заздросят на тем, кому удалось уже идти нечто. Кто своей працей, на вот сумленной, я не кажу про тех, кто не сумленной працей добыл, сдобыток сегодняшний. Бедность нарожая заздрость. Заздрость – жорсткость. И доброта сама по себе, безвольно, несвядомо, отходит на опошний план. Люди заздростят, я живу в вёсцы, бачу их. Сусед суседу за то, что его напал кудру болей. Что его дети приехали на машине. А та машина такая ломаная, переломанная, а уже заздрость человека распирая. Это ведет до отчуженности. И люди один от одного удаляются, становятся навод не просто перестали быть сябрами, а ворогами. Прошел день, и дякую Богу. Руть одним днем. Бо перспектива их еще больше плохо.
Гэта было падарожжа з метро Бартусіка ў вёску Пярэжыр Пухавіцкага раёну.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ паважым.
Кастрычинская площадь. Это площадь незалежности. Это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. У Мінську активісти Молодого фронту провели марш за незалежність. У акції взяли удел каля 50 чоловік. Напередодні акції були затриманы каля 20 активістів. Намір маршу за незалежність підтримали сябры інших молодевых організацій і рухаў у розных країнах світу. У Великобританії, Польщі, Україні, Росії і Литві відбуваються пікети насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаванням визволення політв'язня у Беларусі і оборони незалежності країни. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утухович. Сёння 11-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім, Юр'ем Лявоновым і Владзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага району Мінску пакараў актывіста Маладога фронту Паўла Курыяновіча штрафам 350 тысяч рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. А зараз беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Тэма перадачы Літва. Аўтар Вячаслаў Ракінскі гутарыць з этнакультуролагам Алексеем Дзермантам.
Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама і міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ў першыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуэ, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Веленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства, альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыць слова «Літва» як паганскі вобраз.
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў. Расійцаў, украінцаў, пра беларусаў літвінаў 19-го стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде християнина, великий чаровник сказана Литвин, а теологічний діалог з білорусом поводле українського фольклору виглядав гэтак. Литвинку Боже, ти сам Боже? Тю Литвинку, ти ж чортів? Ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна. Але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз, альбо міф пра паганскую Літву, склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават надварот спрабавалі ўнікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з християнськими конфесіями. Згадаємо тут красомовні слови великого князя Гедиміна. Християни шанують Бога по-своєму, русини по-своєму, поляки по-своєму, а ми шануємо Бога по нашому звичаю. Недавні наукові дослідження виявили, що можна навіть стверджати про існування такої з'яви у Литві 13-14 століттів, як поганська державна релігія. А прикладом відомий історик Роуэлл назвав тогочасну Литву опошній поганської імперії.
Але у 1387 році Литва приймає нарешті хрест поводля латинського обраду.
Так, у варунках наймацнішого духовного, політичного, а в разі з католіцтвом ще й відкрите військового тиску, питання про існування Литви становилося рубом, не на життя, а на смерть. Етнічна і державна екзистенція тоді безпосередньо залежала від самого факту прийняття хресту, як символічного чину долученості до європейської цивілізації, на той час уже цілком християнської, а не до ворожого барбарського світу.
А як це все можна оцінити, урешті-решт?
Маючи на увазі такий чинник політики наших володарів, які робили свідомі заходи на християнізацію краю, варто відмовитися від однозначних оцінок. Мабуть, хоча й було так, що литовські князі, приймаючи хрест, віруючи своїми вірою, звичаями, переконаннями, набивали своєособливу індульгенцію для свого народу і держави, і праз немінучий компроміс створали досить сприяльні умови для заховання архаїчних пластов культури. Як відзначає відомий знавця балтської давнини Володимир Топоров, одна важлива риса не може бути випущена з-під уваги – широкий геополітичний кругогляд найбільш вибітних керівників Литви, діяння, які нерідко здавалися зовсім протилеглими, але які мали врешті одну глибинну мету, чинилися не про собоякость або криводушництво, а з уликом усе ситуации навокал, зважаючи на Ливонию, Пруссию, Польщу и Русь. И кроки на сустрач христианству робили не тады, коли выбору уже не было, и треба было приймать продиктованные умовы, але крыху ранее за этот момент, коли ситуация становилась цалком сдетерминованной и уже незворотной.
Ці можем мы сегодня знайсти сведчення, что литовский мит живе і у пазнейшие часы?
И он саправды живе. У 16-м стагодзе Михалон Литвин, автор трактату про звичаї татаров, литвинов и московцев, был горд из того, что на Литве, як и колись у Риме, ушановуются святые пенаты, мори, ляри, лемури, гори, печори и святые гаи. І он навіть ностальгує по старовітних звичаях і каже, що під хвалею хросту згаснув у гніз, то бок огонь. Така проковітність Литви і її традиції, поводлі відомого літературознавця Томаса Венслави, виразно формулюється і у поетичній картині світу Адама Міцкевича, де землі колишнього Великого князства Литовського служили своєособливим хронотопом, символічної простори лясов і озеру, просякнутими духовними плинями, які безпосередньо межували з іншим світом. Це був світ самоти і чаров, таємнічості і жуди, меланхолії і тривоги. І поет уявлявся у ролі медіума, проз його промовляв дух, який раніше виявлявся в незрозумілих словах поганських племенів.
Ви підкреслюєте, що гэты міт розвивався перманентно тягом усьої історії білоруських, литовських народів. А в кінці 19-го, початку 20-го стагоддзя, якою ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літовскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалы опірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з одного боку складали одну социокультурную простору, а с другого мели близкую идентичность. Узгадаем хотя бы слова Франтишка Богушевича, який опознавал белорусскость знову же в межах давней Литвы. А в середине Литвы, як то и зерно у гореху, была наша землица Беларусь. Основой этой идентичности была не только историчная державная традиция, але и традиция этничная, якая сягая вытоками у дохристианские часы, бо менавіта у ёй мы можем знайсти шмат агульного помеж литовцами и белорусами. Агульное так само и то, что глядзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных веранняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую, інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікавасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друіс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першымі і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншаму ўсвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе, у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай, і іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, з іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён жа па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гэта была беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Тэма перадачы «Літва». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з этнакультуролагам Алексеем Дзермантам.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шануныя слухачы,
Вечаровы эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
А вы на хвалях ночной свободы, студия Віталь Циганков. После этого выпуска новин в 23.33 «Белорусская замежа». Размова о працовной миграции белорусов и практичном досвиде белорусских керовцев Украины и развязу. Затем приблизно 23.45 запись отказа у гостей вчерашней онлайн-конференции молодофронтовцев, которые тримают голодовку у поддержку арештованных волковыских предпринимальников. Ну а зараз новины и сперша про белорусские події. У Менску на Касачинской площади активисты Молодого фронта провели марш за незалежность, у яким удельничали каля 50 человек. Марш за незалежность подтримали сябры молодевых организаций и рухов в разных краинах света. В Великобритании, Польше, Украине, России и Литве отбылись пикеты на супроць белорусских амбассадов с потребованием вызволения политвязни в Беларуси и обороны незалежности краины. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтухович. Сёння 11-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юрыем Лявоновым і Уладзімірам Асіпенкам. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які дазваляе Нацыянальнаму банку вызначаць для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў памер абавязковага продажу валюты на ўнутраным рынку. Комиссия наименования и переименования проспекта в улице Площи у Менску включила у план свою працу пропанова присвоения одной из новых улиц в столице имя политичного и громадского деяча Геннадия Карпенки. Ну а зараз до международных подеев. Генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун и держсекретарь США Хиллари Клинтон выказали занепокоенность у связи с новыми обвинувашениями супроть лидера оппозиции у Мьянми Аун Сан Суджи. Ее погрожает виновачению порушений правил ее хатнего арышту. Сегодня 63-годовый лауреат Нобелевской премии миру была доставлена в тюрьму со своего дома, где она утримывается под хатнем арышту на протягу 19 опошних годов. Хиллари Клинтон назвала новое виновачение супроть суджи бесподставными. Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI, протягивающий визит в Святую Землю, отслужил имшу Назарете на заходнем березе реки Йордан. Сегодня ж Папа провел перемовы с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Нетаньяху закликал папу выкарыстать свой моральный авторитет и осудить антиизраильские заявы президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Главный комиссар ООН в питаниях утекачев Антонио Гутеррес поведомил, что больше как 830 тысяч цивильных граждан утекли из места боевых действий, которые отбываются помеж пакистанскими урядовыми силами и рухом Талибан у полночно-заходней части краины. Министр обороны США Роберт Гейтс выказал сподевание, что США досягнут позитивных выников в Афганистане до конца этого года. Выступая в Палате представителей Конгресса, Гейтс сказал, что американские заходы в Афганистане не короткотерминовая кампания. Вы слухали выпуск новинок. Наступный, опошний на сегодня.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Проз 12-13 хвилин запись онлайн-конференции с молодофронтовцами, які обвестили голодовку у подтримку арештованных волковыских предпринимальников. Але перш белорусская замежжа про белорусских кировцев-дальнобойщиков, які перейшли на працу у замежные компании. Гэтая передача не в забаве, одразу после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Казімір Наркович з Берасця. Вы на свабодзе часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўя, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым вінаваты амерыканцы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз белорусская замежжа. Выпуск присвечены белорусским кировцам-дальнобойщикам, якія перайшли на працу у замежные компании. Передачу подрихтавала и вяде Татьяна Поклад.
У звязку з сусветным глобальным крызісам беларусы, якія працавалі за мяжой будаўнікамі, кіроўцамі, на іншых падобных працах, пачалі вяртацца на радзіму. Скарачаецца колькасць працоўных месцаў, банкрутуюць кампаніі, замаражваюцца будоўлі. Крызіс закрануў і беларусаў, якія працуюць на міжнародных грузаперавозках у краінах у развязу. Сем'і такіх беларускіх кіроўцаў жывуць на радзіме. Таму, калі змяншаюцца заробкі ці не стае працы, ім лягчэй вярнуцца да хаты. Так некаторыя і зрабілі ўжо. Але і ў Беларусі іх не чакаюць ні новыя працоўныя месцы, ні добрыя заробкі, а кваліфікацыя, набытая ў часе працы ў краінах еўразвязу, застаецца папросту незапатрабаванай. Пра гэта я даведалася ад беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, з якімі разгаварылася па дарозе ў Менск у цягніку, які едзе праз 4 краіны, у тым ліку і праз значную частку Беларусі. Я даведалася таксама, што не ўсіх кіроўцаў, якія працуюць легальна на міжнародных грузаперавозках у краінах еўразвязу, напалохаў крызіс. Я думаю, што дапамагаюць тут не толькі прафесійныя якасці, але і ўпэўненасць у сваіх сілах, веды і досвед дачынення ў розных еўрапейскіх краінах, пачуццё ўласнай годнасці кваліфікаванага работніка, які працаваў легальна за мяжой па спецыяльнасці і атрымліваў вышэйшыя заробкі.
В литовской компании я працую 1 год, а до этого я работал в белорусских компаниях порядка 10 лет.
Александр Миколаевич выглядае маладзейшым за свае 40 гадоў. Ён з Бабруйску, дзе жыве яго сям'я, жонка і дзеці, а сам ён легальна працуе як кіроўца транспартных сродкаў для міжнародных грузавых перавозак у кампаніі Cargo and Go ў Літве. Літоўскі від на жыхарства дае яму права свабодна ездзіць у еўрапейскія краіны шэнгенскай зоны: Літва, Польшча, Нямеччына, Бельгія, Францыя, Іспанія, Галандыя.
Везде был.
А какая вам больше подобалась?
Я думаю, что очень хороший менталитет к нам подходит испанцев. В Испании легко работать. В Германии, конечно, все четко, пунктуально. Во Франции, так, как сказать, примерно как смотреть на Пьера Ришара. Ну, конечно, там дороги получше, хотя в Беларуси достаточно хорошие дороги. Достаточно. Ну, сравнивать, конечно, там с Россией или другими странами. В Европе автобан. Нет ограничений по общей массе. Немножко все совсем по-другому.
А цяпер Александр Миколаевич только что приехал с рейса по нескольких краинах. За один такий рейс тягом нескольких дён проезжается каля 2000 километров.
Я грузился в Голландию. Выгружался в Польшу, опять в Польше загружался и выгружался в Каунасе и загнал машину в Вильнюс. Надо было машине проходить техосмотр, поэтому загнал ее в Вильнюс. Уже пустую, там с Каунаса 100 километров до Вильнюса.
Цалкам загруженная машина может важить каля 40 тонн, а грузы могут быть самые разные.
Что перевожу? Все, что угодно. Скажем так, что машина весит где-то 14500, 14700 и до 25 тонн бывает, что загрузки 25 тонн, а бывает 8 тонн. Бывает металл, бывает кофе, бывает бумага, все что угодно.
Одна поездка, звычайно, занимает 2-3 дни. Что тычется нагрузки на кіроўцу тягом поездки, то умовы для легального работника у Европейском связи регулируются пэўнымі нормами, накированными на то, как человек, імкнучыся заработать более, не працавал звыш силов.
Вообще считается до 9 часов рабочий день, потом 2 раза в неделю по 9, остальное по 11, это я имею в виду паузы. А так нужно отработать 90 часов за 2 недели, за 1,56, но это максимум, я называю максимальное. Как правило, это можно не выкатать, это время по объективным причинам. Загрузка, разгрузка, где-то штау не успел там. То есть это ничего страшного, это просто наоборот ограничение, чтобы мы лишнего не перерабатывали.
Кіроўца ў размове не раз адзначаў, што праца дальнабойшчыка, канешне, не падобная на турыстычную паездку па краінах еўразвязу. А ў той кампаніі, дзе ён працуе, нагадаю, гэта кампанія Cargo and Go ў Літве, кіроўцы ездзяць без напарнікаў, так што ўсе пытанні, ўся адказнасць цягам паездкі на пару тысяч кіламетраў на адным чалавеку.
Мы работаем вообще по одному, а если работают по двое, там есть специально разработанный режим работы для экипажей.
А когда вы один, то вы тогда спиняете машину, спите в машине, или вы ночуете где-нибудь?
В транспорте. Отель очень дорогой, никто не знает, где мне нужно будет остановиться. Даже если вы не хотели заказать мне отель, никто не может это предвидеть. В машине все живут. Это не легких лет, это не то, что там русло-туристов увлекомо. морали. Конечно, надо заниматься вопросами всеми, и свой быт организовывать, и все остальное.
А вы хотели, как ваши дети так працевали?
Ну, я как бы 50 на 50. То есть, если захотят, пускай работают. Работать можно.
Ну, вось гэтая згадка пра дзяцей, напэўна, вельмі красамоўнае сведчанне. Прыгадваю, як дзяўчына, якая вучыцца ў США і працуе ў бары ў Нью-Джэрзі, не наракаючы на цяжкасці, не распавядаючы пра складанасці, што, дарэчы, ўласціва для беларусаў, усё ж сказала, што такой працы сваім дзецям бы не пажадала. Александр Мікалаевіч не называе сваю працу лёгкай, але скаргаў ад яго я не пачула, хаця вярталася да гэтай тэмы некалькі разоў.
Пока здароўе ёсць, работаю. Хотя, конечно, у многих водителей проблемы с сердцем и с чем угодно. Ну, не знаю, работаем, и все люди работают, и никто ничего не жалуется. Те, кто могут же, то и получается, работают, и кто там не обращает внимания ни на нагрузки, ни на что. То есть втянулись.
Беларускія кіроўцы працуюць у кампаніях у Літве, таму што тут праца аплачваецца лепш і таму што падобных кампаній, якія даюць магчымасць зарабіць на грузавых міжнародных перавозках у краінах і ў развязу, у Беларусі няма. Пытаюся ў майго суразмоўцы, а як цяпер ва ўмовах крызісу ці па-ранейшаму ў Літве для кіроўцы дальнабойшчыка працаваць выгодней?
Да, да, если бы было что-то подобное белорусское, конечно, я працавал на беларускую однозначно.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», выпуск, прысвечаны беларускім кіроўцам-дальнабойшчыкам, якія перайшлі на працу ў замежныя кампаніі. Перадачу вядзе Таццяна Поклак.
Пра умовы працы і аплаты і змены пад уплывам цяперашняга глябальнага крызісу Александр Мікалаевіч, кіроўца з Бабруйску, распавядае з уласнага досведу. Ён працуе кіроўцам на міжнародных грузавых перавозках у Літве ўжо цягам года ў кампаніі Cargo and Go і аформлены на працу легальна.
Я официально все получил, разрешение з біржы труда і з транспортнай інспекцыі, все законно.
Легальная праца мае безумоўныя перавагі. А падаткі?
Никаких проблем. Я сразу вот до конца года доработал, зашел в бухгалтерию, мне дали литовскую справку о том, сколько я получил на фирме денег. Если меня спросит наша налоговая инспекция, у меня она уже готова. Деньги, которые я получаю, являются командировочными. А командировочные деньги не подлежат налогообложению. А зарплата очень небольшая в Литве, 200-300 евро.
Ну, а фактычныя заробленыя грошы ў кіроўцаў у краінах у развязу, хаця і сапраўды зменшыліся на палову за час крызісу, усё ж па-ранейшаму застаюцца большымі, чым у Беларусі.
Ну, у меня много знакомых работают, и многие поуходили с Литвы, как только начался кризис. Приехали в Белоруссию, там тоже особо не платят. У водителей здесь в Беларуси то же самое. Как бы зарплата не уменьшилась, но водители подгуляли по 3 месяца. А 3 месяца – это четверть года.
Крызіс паўплываў на сітуацыю, адзначае Александр Мікалаевіч, і ўсё ж у Літве і цяпер працаваць выгодней, чым у Беларусі, і праца для дальнабойшчыкаў у краінах у развязу таксама ёсць.
Конечно, заробок однозначно зменшился. Конечно, конечно. Работы в Европе хватает. Я 2 месяца работал в Европе. Основная страна Франция. Километражка, в общем-то, я выкатал.
Кіламетраж важны таму, што цяпер заробак налічваецца не ў залежнасці ад адпрацаваных дзён, а адпаведна колькасці кіламетраў, якія праехаў кіроўца. На заробак уплываюць і іншыя чыннікі. Менавіта дзякуючы новай сістэме працадаўцы эканомяць на заробках.
Сейчас перешли на оплату цента километра, то есть определенная ставка за один проеханный километр. А раньше нам платили и по дням, потом платили по дням и километры, поэтому ставки меняются. Ну, однозначно все уменьшилось, зарплата уменьшилась наполовину.
Сэнсу менять працадаўцу, аднак цяпер мой суразмоўца не бачыць.
Нет, я пока не намерен менять работодателя. Я разговаривал, меня уже приглашали на этой неделе на работу в пятницу. Но я сказал, что как договаривались, догуляют. Я просто сейчас месяц нахожусь в отпуске.
У вымушаныя адпачынкі ў развязе кіроўцаў не адпраўляюць, кажа Александр Мікалаевіч.
Я отработал 2 месяца, сейчас больше месяца я в отпуске. Сейчас опять поеду, посмотрю, как там пойдет работа. Ну, опять можно проработать 1,5 месяца, потом приехать на месяц. То есть особых ограничений в этом тоже нету. В принципе, сколько хочешь работать, сколько хочешь, в принципе, отдыхать. Зарплата до кризиса была лучше, и сейчас думаю, что тоже будет лучше. Были кризисы не такие, потом опять все подымалось, восстанавливалось.
на сайте биржи працы Литвы бачно, что на теперешний момент только у литовских компаний есть больше 150 працовных мест для кироуцев международных грузоперевозок. Обвестки смещены по нескольким месяцам тому, и вакантные места для замежных работников так само есть. Коли тягом 6 месяцев компания не находит работников у Евразвязи, она мае право наймать замежного специалиста с соседних краин. Працу у краинах Евразвязу знайсти махчима.
Водители, в общем-то, между собой все общаются и знают, как платят, как условия. Документы можно получить в Беларуси, это все законно, все пройти там курсы.
Правда, гэтые курсы, як ведаюць усе кіроўцы, по-сапраўднаму патрэбных ведаў для працы не даюць. Але галоўнае не баяцца, кажа Александр Мікалаевіч. Сам ён адчувае сябе грамадзянінам Еўропы у геаграфічным сэнсе, як ён кажа, а з Беларусі з'язджаць не збіраецца. Цяпер так сапраўды выгодней працаваць у кампаніі ў Літве, але кіроўцы рэалістычна ацэньваюць гэтую працу.
Да беларусаў добрае стаўленне, беларусы працуюць, вопросов не задаюць, знаюць работу сваю, выполняюць без праблем. А то, что на нас экономят зарплату, однозначно. Если бы невыгодно было им, они бы нас не брали на работу. Дай бог, чтобы здесь изменилась ситуация в эту сторону лучше, потому что, конечно, бы Белоруссия не знала бы проблем с водительским составом.
Так мяркуе Александр Мікалаевіч, кіроўца з Бабруйску, які працуе ў краінах Еўразвязу на міжнародных грузавых перавозках. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даслаць свае пытанні да заўвагі і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Мінску актывісты «Маладога фронту» правялі марш за незалежнасць. У акцыі взялі ўдзел каля 50 чалавек. Напередадні акцыі былі затрыманыя каля 20 актывістаў. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікабрытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Міхалай Утухович. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Суд першамайскага раёна Мінску пакараў актывіста «Маладога фронту» Паўла Курыяновіча штрафам 350 тысячаў рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка.
А зараз на чарзе запіс онлайн-канферэнцыі з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
Ці чулі вы калі-небудзь аб галадоўлі чальцоў рускіх арганізацый РНЕ ці Славянскі сабор Беларусь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Калі ўсе тыя беларусы, хто, як і я, лічыць лукашэнкаўскі рэжым беларуска-ненавісніцкім, пачнуць галадоўку да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, дык хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашызмам? Я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з лукашызмам іншымі метадамі, чым галадоўля. Адказвае Мікалай Дземіденка.
Ну, адразу значу, што, канешне, пра такі, пра галадоўкі такіх арганізацый, як Рамецкі сабор, ніколі ні я не думаю, што ніхто не будзе чытачоў не чулі і не пачуюць, таму што дзейнасць тых арганізацый, асабліва ў Беларусі, зводзіцца да нейкіх мелкіх правакацыяў, якія вызначаюцца, ну, всякіх графіці, порчы помнікаў, як у Курапатах, як мы это неаднаразова бачылі, у астатніх месцах, якія дорагі для кожнага беларуса. Вось. І все ці іх дзеянні зводзяцца толькі да мелкіх правакацій. Мы ніколі не бачылі ў Мінску нейкай там рэальнай колькасці удзельнікаў гэтых арганізацый. Мы все разумеем, што, канешне, Безумоўна, што яны дзейнічаюць толькі з папушчальнасці беларускага рэжыма. Мы ніколі не чулі пра судовыя працэсы над імі. Такія выпадкі, яны адзінкавыя там, і то там гэта. Калі было, мы не ведаем. Вось. І а што тычыцца змагання з імі, мы не лічым, што мы можам, ну, і павінны неяк з імі змагацца. Яны самі сябе паказваюць, паказваюць сваю моц тым, што яны там раз на год абмалююць нейкія сцены там. Мы не лічым, што мы мусім з імі змагацца. Мы займаемся больш моладзю, якая можа патрапіць пад, ну, у такія арганізацыі. Таму мы стараемся выхаваць іх больш беларускімі, ну, як бы так бы мовіць, прыліч да нашай арганізацыі, нашай дзейнасці, якая наведзена больш на стваральную дзейнасць.
Калі Аўтуховіч ужо прасіў вас спыніцца, дык навошта працягваць гэтую галадоўку? Вы і так паказалі, што салідарныя, што не забылі. Ці адказвае Яўген Скрабец?
Карацей, мы падчас прэсавай канферэнцыі, якая ладзілася 4 числа, ясна акрэслілі свае мэты і мэты гэтага галоднага страйку. То бок, калі паглядзець прэс-рэлізы розных сайтаў, там ясна акрэслілі нашы мэты, і таму мы чакалі не нейкіх захадаў падара Аўтуховіча ці іншых грамадскіх дзячоў, а выкананне нашых патрабаванняў, якія супадаюць толькі з патрабаваннямі Аўтуховіча, а не яго меркаваннем адносна нашай галадоўкі. Вось мы сёння атрымалі яго ліст, мы таксама, нам было вельмі прыемна яго чытаць, але галадоўку мы працягваем таму, што ён сам, ну, як бы, не скончыў сваю галадоўку. То бок, гэта галадоўка салідарнасці з яго галадоўкай менавіта і з яго патрабаваннямі, а не з яго меркаваннем, так скажам.
Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную як Беларусю, гэтак і перад Богам. А пытанне такое. Малдафронтаўцы не першы раз бароняць сябе і іншых людзей галадоўкамі. Але наколькі эфектыўна такая форма барацьбы? На пытанне адказвае Наста Палажанка.
Дарагі паважаны прыхільнік, я дзякую вам за гэтую падтрымку, я дзякую за гэтыя добрыя словы. Нехай Господь дабраславіць вас. Адносна вашага пытання магу сказаць, што Малады фронт сапраўды праводзіць ужо трэцюю галадоўку салідарнасці. І дзве папярэдніх мелі свой плён. Першая галадоўка была звязана з выключэннем жодзінскіх сябраў Маладога фронту з навучальных установаў. І менавіта дзякуючы галадоўкі, менавіта дзякуючы агульна грамадскай салідарнасці, была ўзнятая такая інфармацыйная хваля, што жодзінцы нашы былі ўсе восстановленыя на свае навучальныя установы. А што дадзена другой галадоўцы, яна была з лозунгам спыніць пераслед крымінальным маладафронтаўцаў. У выніку чаго мы дамагліся? Мы дамагліся таго, што па крымінальнай справе шло ля 15 чалавек, якім пагражала турэмнае зняволенне. У выніку ўсёй крымінальная справа была прыпынена, і ў абвінавачаных застаўся толькі адзін лідар Маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч. Астатнія людзі былі не знаходзіліся ўжо ў небяспецы.
Вы, канешне, героі, але і аб сабе трэба падумаць. Вы ж бачыце, што не толькі нашаму грамадству, але і барацьбе там да аднаго месца і галадоўкі вашы і ўсё астатняе. Беражыце сябе для будучыні, піша Жэня. На пытанне Жэні адказвае Ірына Губская.
Дзякую, Жэня, канешне, за тое, што вы так да нас добра адносіцесь, але мы не лічым сябе героямі і трываем галадоўку не дзеля якоїсь пантоў і дзеля таго, каб пра нас ведалі, але дзеля таго, каб быць салідарным з чалавекам, які сёння знаходзіцца на мяжы жыцця і смерці. І спадзяёмся, што грамадства і гэтыя самыя барацьбіты звернуць на нас увагу і будуць наше патрабаванне выкананае. Дзякуй.
Паважаныя калегі, скончваеце вы глупствам займацца. Навошта сваё здароўе псаваць? І гэта асноўнае пытанне. Вас ніхто не бачыць. Нават калі бачыць, дык толькі спачуваюць, а некаторыя не спачуваюць. Грамадства абсалютна несалідарна і жыве па прынцыпу «мая хата з краю». І які сэнс вам ад гэтага? Не адказвайце мне, калі ласка, салідарнасць, заўважаць, неабыякавасць, мужнасць. Гэта не дрэнныя словы, проста яны ўжо аскоміну набілі. Міжнародныя інстытуцыі на вас закрываюць вочы, бо ў сённяшняй сітуацыі вы абсалютна невыгодныя. Вы ж дарослыя людзі, каму патрэбныя гэтыя капрызулькі, піша Алесь з Менску. Алесю адказвае Арцём Дубскі.
Ну, хотелось бы, по-перше, выказать подяку Олесе за то, что он клопотится за наше здоровье и за наше психичное, скажем так, стан. Хотелось бы зазначить, что мы вельми добро себя отчуваем, не глядя на то, что это 10-е сутки. Особисто по себе могу сказать, что имеющий шерох хроничных захворований, мне эта голодовка идет только поколь на корысть. Я думаю, что, в принципе, так оно и будет. Минимум 2-3 дня я повинен вытримать. Отказываюсь на питание, что нас никто не бачит, и коли бачит, то только спочиваюсь, я хочу сказать доступные слова, что с каждым днем до нас все больше и больше заходит людей, шараговых людей, которых мы навод не ведаем. Они покидают некие книжки, они приносят питную воду, они покидают некие гроши на некие речи. С каждым днем их все больше и больше. Навод вот зараз пришел до нас Александр Меленкевич с Александром Ковальцом выразить слово подтримки. Тому я не думаю, что громадство абсолютно не солидарное с нами, и живо принципу «моя хата с краю». Але ось по международным институциям, ну, литерально учора Amnesty International недзе о 5-й вечер признала нас вязнями сумления, тому это одно из потребований, которое мы выдвигали, скажем так, вызволить Автуховича, альбо и, докладнее, и, значит, реабилитовать всех политвязней, которые зараз есть на Беларуси. Ну, признание их международной такой институции довольно серьезной, как мне подается. Ну, это есть первый шаг. И я надеюсь, что будет некая реакция уже сбоку влады, о том, что на имя генерального прокурора был передан официальный лист с потребованием неких денег, скажем так, по этому питанию. Ну, а то, что дотично таких родков, как вы же дорослые люди, кому потребны эти капризульки, видите, ну, капризульки могут быть у детей, тому тут уже питание просто задано некорректное, там, я думаю, что все мы сталые и отказные люди, не отказываем свои учинки. Дякую.
Хочу выказать питание одмыслово до Артема Дубского. Хочу выказать повагу до всех молодёнов, что трымаюць галадовку. І пытанне да Артёма Дубскага, ці адбыўся учора над вами завочны суд?
Учора суда завочного, наколькі я ведаю, не было, тому што я кидаў міліцыянтам свои контактные дадзіні у выглядзе мабільнага телефона. Але ж, хоча за все, альбо яны неяк судзілі і мне не паведамілі, што вельмі падобна на іх, альбо просто будуць чакаць некаго моманта, калі ім будзе трэба мяне зачыніць. Но я думаю, што хоча за все, першы варіант, тому што учора ніякай інформації з Польшского РАУСа не было. А калі б яна нават была, то туды б я не паехаў, спаслаўся бы на некі там кепскі стан здароўя, тому што, ну, сапраўды катацца за 100 кілометраў нават на 10-е суткі, ну, не вельмі лёгка. Один раз я з'їздзіў да бацькоў праведаць і просто адчуваю, што калі прыехаў, вельмі быў стомлены, скажам так. Тому я думаю, што хоча за ўсё мне далі некі завочны штраф, але афіцыйна неяк нічога ніхто не паведамляў. Неяк так усё.
Да удзельнікаў галадоўкі піша Анатоль з Менску. Шановныя сябры, я не веру, што вы галадаеце, бо занадта бадзёра выглядаецеся, а кладзецеся толькі, калі прыходзяць журналісты. І галадаў сумленна ў вас толькі Цянюта, а Дзімідзенка галадае з 4 міскамі салата. Отказывай, Микола Демиденко.
Хочется попросить сразу Анатолия, как не судил бы всех так, ну, по себе. И на конт бодерости могу значить, что на 10-е сутки на самом деле, мы себе не вельми кепско, але, ну, слабость уже очувается, и большесть дня мы на самом деле можем находиться на ногах, ходить, гулять и, ну, ложиться, ну, все равно, как бы уже на 10-е сутки мы чуваем себе горш. Каждый, кто из нас заходит, означает про круги под вачима и про, ну, то, что мы становимся выглядать все горш и горш. Некоторые из нас худнели, как, например, нас, ну, там лику я, например. И тому, ну, про то, что мы сумленно голодаем, конечно, я не могу ничем доказать, альбо что там, ну, медицинской экспертизой, але это, ну, коли это комусь-то треба, то нехай попросит, я ее зараблю. Потому что на сам рач я оправдываться я не збираюсь, потому что голодаю я сумленный человек.
Пиша Галюся с Городним. Ты не лишите вы голодовку змаганием супрать ветракоу? Отказывая нас Тоположанка.
Видаю, Дорженька Галюся. Початок шляху за все доцернистый. И на нечто простое мы и не разлишивали.
Поважанные девчата и хлопцы, откажите, коли ласка, персонально, коли можно, что вы думаете про политичную иммиграцию и другое питание, что вы зараз читаете, пише Ігор з Менску. Отказывая Наста Положанка.
Дорогі Ігор, сапраўды питання адносно політичної імміграції, ну, досить особисте. І я приймаю любое рішення чоловіка, коли він розуміє його і розуміє серйозність цієї ситуації. Это особистый выбор человека, и тому осуждать его, не осуждать, я не имею никакого морального права. Относно того, что я теперь читаю, то читаю
є книгу Джоша Макдауэла «Не просто тісляр».
Прогучав запіс онлайн-конференції з молодофронтовцями, які обвясили голодовку у підтримку арештованих вовковиських предпримальників. Питання навідників сайту читав Сергій Навумчик.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.